Моја општина. Неделен бриф.
Тука стартува новиот неделен бриф на канал 77, а во него земјоделците од општина Карбинци добија ветување дека земјиштето од нивниот татар ќе биде изземено. Јавното предпријатие Камена река започна со компостирање. Градоначалникот на Радовиш со видео обраќање даде отчет за сработеното. Свети Николе активно учествува во борбата за родова еднаквост. 43 семејства од кочани од социјално ранливите категории ги добија клучевите од новите станови. Министерот за земјоделие Трајан Димковски им вети на таринчани земјиштето во нивниот татар да биде иземено од инвестицискиот оглас во кој државното земјиште околу ова село се нуди како една целина. Дознајте повеќе од Весна Крстева.
Димковски се сретна со земјоделците за време на викендот кога информираше за објавениот оглас со кој се стартува изградбата на филтер станица во општина Карбинци. На средбата тие со аргументи го образложија своето барање. Речната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Штип ке треба да покрене постапка до Министерството и од страна на Комисијата од секторот земја да се изнајдат законски можности овие 44 хектари да бидат иземени од инвестицискиот оглас.
Верувам после овој состанок со враќањето во Министерството ќе направиме координација една со раководителите на секторите и ќе излеземе со конкретен предлог.
Изјави Димковски. Земјоделците бараат ова земјиште кое што е расцепкано и не представува една целина, да биде понудено во посебен оглас за давање под наем државно земјиште до 3 хектари.
Сакаме да бидат тие 44 хектари иземени од целокупниот оглас и ставени под други услови, како што би можеле да конкурираат жителите од населеното место Таринци.
Образужи Киро Стилков, председател на Советот на местната заедница Таринци, на предупредувачкиот протест, кога и побара средба со Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Јавното предпријатие Камена река продолжува со активно собирање на листопадните лисја од јавните површини. Покрај подобрената чистота во градот, со тоа се обезбедува производство на доволни количини од органско ѓубре за потребите на предпријатието. За таа цел, на место на градската депонија, околу 180 метри кубни лисја ќе бидат складирани и компостирани во специјално прилагодени простории. Компостот првенствено ќе биде употребуван во цветниот расадник на јавното предпријатие, каде годишно се произведуваат на 20.000 разновидни декоративни и украсни цвекиња, со кои дополнително се разубавуваат јавните површини во општина Македонска Каменица. Градоначалникот на Радовиш Герасим Конзулов преку видео обраќање до граѓаните, деновиве даде отчет за сработеното во општината во втората година од неговиот мандат.
Со крајот на месец октомври се навршија 2 години од мојот мандат како градоначалник. Во годината што изминува, бевме посветени на решавање на главните општински проблеми. Со 20 нови проекти инвестиравме во општинската инфраструктура по принципот на рамномерен развој како во градот, така и во населените места.
Рече Конзулов. Посебно ги истакна изградбата на новиот резервоар за вода и цевководот во должина од 3,5 километри, со што треба трајно да се реши проблемот со рестрикцијата на вода во градот. Нагласи дека на секаде низ општината се вложува во обнова и изградба на патна мрежа. Конзулов се осврна и на проектот Чиста општина, со кој почна да се собира, транспортира и процесира отпадот од повеќе населени места. Општинската зграда на Свети Николе 16 дена ке свети портокалово во знак на борбата за родова еднаквост и елиминација на насилството врз жените и девојчињата. Институциите соработуваат и организираат заеднички активности. Дознајте повеќе од Теодора Новеска.
Трибини, дебати, работилници и активизам. Борбата за родова еднаквост и елиминација на секако вид насилство врз жени и девојчиња годинава ги сплоти општината, институциите и невладините организации во Свети Николе. 16 дена Комисијата за еднакви можности ќе организира најразлични активности, а Обштината ќе свети портокалово. 16-те дена активизам ги отворија со јавната седница на Комисијата за еднакви можности, во која ќе ги соберат информациите за родово базирано насилство на територијата на Свети Николе.
Понатаму тука се основните училишта кои учествуваат ку трибини и работилници кои го ставаат акцентот на меѓувршничкото насилство и сајбер насилството. Понатаму невладените организации кои кои работат на територијата на општина Свети Николе и се доста активни. Тоа се организацијата на жените на општина Свети Николе и граѓанската иницијатива на жени си имаат свои трибини односно работилници каде што се даваат осврт на психолошкиот пристап кон насилството.
Изјави председателката на Комисијата за еднакви можности Оливира Арсов, која смета дека имаме потреба за подигање на јавната свест за родово базираното насилство. Особено драго им е што годинава во програмата против родово базираното насилство ги вклучили и младите спортисти. А средното училиште има организирано тридневна едукација на учениците за распознавање на семејното насилство. Според Славица Димова, координаторката на Комисијата за еднакви можности, жртвите на семено насилство не се доволно свесни и немаат можности лесно да ја напуштат насилната средина, па државата би требало да им излезе во пресред.
Предлагам да се на ниво на цела република за да се донесат политики и мерки како би можела жртвата многу полесно и безболно да го напушти насилникот, да стане економски јака и многу полесно да го помине процесот и да се интегрира во општеството и да помине низ тој болен процес за жртва.
Рече Димова, Општина Свети Николе има шелтер центар за жртви на семејно насилство, што работи од 2011 година.
43 семејства од Кочани од социјално ранливите категории неделава ги добија клучевите од новите станови во социјалната зграда во кочанската населба Драчевик. Целосната информација ја има Весна Коловска.
Радоста е голема бидејќи некои од станарите на нов стан чека и по 20 години.
20 години во Кочани живеам под кирија со. Значи немам ништо свое. Да, не сум радосна. Имам синче 20 години и сум пресреќна.
Објектот што го градеше акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор од значење за републиката е вреден 45 милиони денари. Располага со 1620 квадратни метри и има два типа на станови од 35 и 45 квадрати.
Веќе сме во постапка и за уште една зграда. Убаво е тоа што Министерството за транспорт и врски смогна сили да ја заврши целата постапка за доделување на станови на социјално загрозените луѓе. Нека не очајуваат тие што не добиле во оваа прилика. Следува уште една зграда со 34 стана. Како што кажа градоначалникот, ние разговаравме предходно. Во наредната година се планира да започне изградбата на толкава зграда, ќе биде негде година, година и пол, така да тоа не е голем период, голем рок, за да може да се заврши и пак да присутствуваме на еден ваков убав настан.
Рече помошник директорот на друштвото Петер Шапе. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев најави дека локалната самуправа ќе помогне со свое учество во изградба на новата социјална зграда, со обезбедување на потребната инфраструктура. Илиев ја нагласи предстојната соработка со акционерското друштво за изградба на комерцијална зграда во централното градско подрачје на местото на сегашниот воен одсек.
Локалната самоуправа има учествувано во делот на земиштето и секако уредување на овој простор во инфраструктурниот дел. Исто така, ние како локална самоуправа сме подготвени да понудиме понатаму соработка на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор во секој сегмент, се со цел да дојдеме до што е можно повеќе вакви станови и да на луѓето на кои им се потребни ги добијат овие необходни услови за живеење.
Рече градоначалникот Илиев. Работата на социјалните станови беше направена по предходно објавен оглас согласно програмата за лица од социјален ризик, а ја изврши комисијата од Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за транспорт и врски.
Стигнавме до точката на актуелниот неделен бриф. Нови информации очекувајте во следното издание за точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција канал 77, 30 ноември 2019.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.